Якое значэнне мае дзеяслоў пазбавіцца? Напомніць пра гэтае слова варта. Той-сёй з нас лічыць беларускае пазбавіцца тоесным расійскаму лішыцца. У маладыя гады ён пазбавіўся бацькоў. На такі сказ давялося натыкнуцца ў мастацкім тэксце. Як разумець гэта па-беларуску? Дзеяслоў пазбавіцца уводзіць у гэтым выпадку узман. Па-беларуску пазбавіцца значыць вызваліцца ад некага або нечага, зрабіць так, каб непатрэбнае, непажаданае нас не абцяжарвала. Мы пазбаўляемся некага або нечага з уласнай ініцыятывы, волі, прыклаўшы свае сілы і намаганні. Проста я пазбавіўся страху і адчуваю сябе вольным чалавекам, гаворыць у інтэрв'ю колішні дэпутат, палітычны актывіст Валерый Шчукін. Мы самі пазбаўляем сябе, тым самым мы пазбаўляемся. Калі ж нас пазбаўляюць, мы страчваем, трацім нешта або некага, без нечага ці некага застаемся. Калі чалавека пазбавілі волі, у выніку, кажучы па-беларуску, ён страціў волю, застаўся без волі. Калега-журналіст напісаў пра былога кандыдата ў дэпутаты, які пасля выбараў страціў сваю працу. Дзеяслоў страціў тут на месцы, бо кандыдат застаўся без працы, не з уласнай волі. Гаворым па-беларуску, што пазбавіліся, напрыклад, нейкага цяжару, гнятлівага страху. Сілы ці бацькоў не пазбаўляемся, іх можна страціць.